Vážení a milí přítomní, bratři a sestry, přátelé, hosté, kteří jste tady přítomní, je čas otevřít Bibli, Boží slovo, a to u Evangelia Matouše 24. kapitolu, 35. až 9. verš. A protože u nás se Boží slovo Bible fyzicky nelíbá, jako v některých církvích, ani před Biblí nepoklikáme, tak si myslím, že je na místě z úcty k Božímu slovu, abychom rozlišili to, co je čtené z Bible, abychom povstali ke čtení tohoto oddílu. Matouš 24. kapitola 35 až 39. Slyšme Boží slovo. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou, řekl Ježíš. O onom dni ani hodině však nikdo neví. Ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Můžete se posadit. Milí přítomní, možná se vám bude na první pohled zdát, že toto téma, které hovoří o připravenosti na druhý příchod Pána Ježíše, první neděli v září, kdy začíná školní rok, není to nejvhodnější. Ale dovolme si i druhý pohled. Každý začátek má smysl jedině tehdy, když vede k naplnění svého účelu. Včera jsme se tady v kostele směli těšit z nádherné svatby naší sestry Ivety Kadeřábkové a Martina ze sboru Tepla. A tak jsme viděli, jak vypadá začátek takového mladého manželství. No prostě nádhera. Ale k čemu by byl tak úplně takový krásný začátek, kdyby neměl také krásné pokračování? A kdyby nebyl naplněný v narození dětí? A k čemu bylo takové chození dvou mladých lidí, kteří by spolu nějak nepřetržitě žili, jak se dneska dělá na hromádce, kdyby takové to chození nevyústilo ve sňatek, jak to má být, aby měli oba dva určitou jistotu zázemí a byli nějak trochu i nuceni budovat ten svůj vztah. Svatba je pouhý začátek a za ním následuje něco, co vede k naplnění a k nějakému cíli. A stejně tak je to i u těch ostatních začátků. Dítě nastoupí do první třídy proto, aby se naučilo číst, psát, počítat, aby se vzdělávalo. Potom dál třeba, aby se vyučilo v nějakém oboru, anebo aby nastoupilo na středoškolskou nějakou kariéru, anebo dokonce vysokoškolskou. A proč to všechno úsilí? No, má to přeci nějaký cíl. Je to zřejmé, proto aby člověk v životě něco uměl, aby byl sobě i okolí něčím užitečný, konec konců, aby se uživil. Určitě znáte také takové lidi, kteří se ptáte, a co by si chtěl teda dělat, co umíš? Já můžu dělat všecko, řekne. A neumíš v podstatě vůbec nic, možná zametat, a nikde ani to ne. To ovšem není jediný účel školy připravit člověka do života. Je to velmi důležité a nesmí se to podcenit. Při procesu vzdělávání ale dochází ještě k něčemu snad důležitějšímu. A to k tomu, co to slovo říká, vzdělávání, čili formování té osobnosti, řekli bychom kultivaci. Rodiče, nezapomeňme, že formování osobnosti je možná to nejdůležitější, protože každý z nás jsme si ve své genetické výbavě přinesli něco, co potřebuje vzdělávat a zušlechťovat. A k tomu kromě školy jsou také důležité další takové možnosti. Když zjistíte u dětí, že má trochu hudební sluch, určitě je na místě ho přihlásit do hudební školy. Nějaký jednoduchý nástroj, aby se ověřil, jestli to dítě má také vůli a výdrž. A nebo výtvarná výchova, anebo sport. Kdo toto podcení, myslím, že dělá chybu. Já jsem dodnes mojí staré mamince velmi vděčný, že v době, kdy mě bylo 12 let, ona přestala tehdy být na mateřské, šla pracovat, vyšetřila peníze na to, abych mohl chodit do hudební školy na mandolínu, potom na kytaru, na flétnu a později ještě trubku a tak dále. A bylo to pro mě velmi přínosné, pozoruju, jak to prostě úplně jiný rozměr života, než kdyby tu hudbu člověk neměl. A tak je to určitě i se sportem. Protože u nás v našich těch nitrech se usazují různé takové, řekl bych, usazeniny z té genetické výbavy, které potřeba vyplavit. A budování charakteru během sportu, to je, myslím, velmi užitečné pro určitý věk, kterým každý z nás musí projít. Zejména v dnešní době, kdy mladí lidé snadno mohou sklouznout do toho imaginárního světa internetových her, filmů, nebo dokonce drogových iluzí. A je nesmírně důležité a dobré, když mají možnost sami fyzicky něčemu se naučit, něco umět, budovat si svoje sebevědomí třeba sportem nebo něčím jiným. Ale ještě to není všechno. Ještě vyšší cesta, kterou můžeme my i naše děti jít. Je tu totiž ještě pohled, který na nás má sám Stvořitel. Bůh s námi lidmi totiž nemá moc dobré zkušenosti. V Bibli už v té 8. kapitole, kde je vykreslený nový počátek po potopě, kdy začínalo všecko znovu, můžeme poznat, jaké mínění má Bůh o lidech. A Pán Ježíš to vzpomíná, říká, bude to v těch posledních dnech jako za dnu Noe. V té 8. kapitole 21. verš, možná to uvidíme, tam je řečeno, a to se nám až nechce číst ani poslouchat. Pán Bůh říká, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. To se nám neposlouchá dobře. Já znám tolik nádherných mladých lidí i mezi vámi. Nechce se mi s Pánem Bohem souhlasit. Ale jako lidé věřící Božímu slovu musíme přiznat, že se vyplatí věřit Pánu Bohu. A že má-li lidský život vést ke smysluplnému konci, k tomu konci, o kterém Ježíš hovoří, že přijde, že bude podobný tomu jako za dnu Noe. Pak je stejně důležité jako to obecné vzdělávání věnovat nezbytnou míru úsilí také poznávání Božího charakteru a to duchovní vzdělávání, protože to nás formuje ještě v jiném rozměru. A že to tak je, to vidíme právě na tom Noemovi nebo Noachovi a jeho potomcích. Můžeme se podívat na krátké video, abyste nepřišli v obrázky, když se to podaří nahoře dát dohromady. Pán Ježíš při tom svém výroku, který začíná nebe a země pominou, ale slovo má nikdy nepominou, tak vzpomíná dobu Noé. Někdo s tím má problém, jak taková věc se mohla odehrát, nicméně v Turecku na pomezí s iránskými hranicemi pod horou Ararat, a právě to pohoří Ararat je jmenované v Bibli, s tím nic neuděláme, tak tam můžeme vidět takové skameněliny, které velmi věrohodně připomínají rozměry i tím provedením přesně to, co Pán Bůh popisuje, že měl Noé vyrobit z toho dřeva gofer, nebo jak se to jmenovalo. Jsou na to různé názory, Američani tam v roce 85 dělali výzkumy, je to docela, vypadá to velmi věrohodně, dřevo, jak víme, pod nánosem bahna z kamení, víme, že také se velmi změnilo klima od té doby, co bylo před potopou, co bylo potom po potopě. Takže obrázek si musí každý o tom udělat sám, ostatně tak to v Bibli vůbec je, že každý uvěřit buď to může nebo nemusí, buď to to může brát vážně nebo nemusí, protože takto svobodné nás Pán Bůh prostě zvolil. Zajímavé je, že tam se dokonce našli v údolí kameny, které silně připomínají kotvu kamenou, a obrovskou k tomu, kde by se v horách ve 2000 metrech vzal taková kotva kamená a tak dále. Pokud vás to zajímá, přijďte někdy na přednášku, které občas zimě pořádáme. Tak Pán Ježíš toto vzpomíná, protože Pán Ježíš ví, že to nebylo něco, co nějaká báje v Bibli. Pán Ježíš ví, že to je událost, které je potřeba se čas od času vracet, abychom věděli, kdo je člověk, kdo je Bůh. A teď se podívejme na to, co udělal Noé, jakmile měl tu možnost, když přistáli po té dlouhé 190-denní plavbě. První, co udělal, Genesis 8, 18 až 20, prosím, 18 až 20, první kniha Mojžíšova. První, co udělal, je postavil oltář. Proč? Oltář je totiž místo, kde člověk spočine před Bohem, místo, kde v tom rozjímání Pána Boha poznává, místo, kde také proniká do svého nitra a dává Pánu Bohu najevo svůj vztah. A soudě takhle podle ostatních náboženství, která se v historii vyvinuly, tak je v člověku, jak se zakódováno, něco jako povědomí stvořitele, potřeba mít nějaký oltář a uctívat něco nebo někoho. Možná si dnes řeknete, je to vůbec aktuální. Myslím, že ano, protože i my si nějak v životě stavíme oltáře. Co jiného je modlitebna než místo uctívání? Co jiného je shromáždění než prostředí, kde se sejdeme, abychom vnímali více Pána Boha než ve všedních dnech? Co jiného je kazatel než ten, který zprostředkovává Boží slovo? Právě tady, u toho pomyslného nebo skutečného oltáře, tak poznáváme, že my jsme lidé hříšní, uznáváme to a vzhlížíme k Bohu, který je svatý a s ním se konfrontujeme. Od něho se chceme nechat tvárnit. Ale můžou být i naše osobní oltáře, a tak to lidé v životě mají, že mají třeba takové ty bušky, peníze, kariéru, jenom tu kariéru, nic jiného a uteče jim život, kterým uplyne mezi prsty. Nebo to může být uctívání idolů z oblasti kultury, sportu, politiky a tak dále. Také ve svých osobních životech jako věřící můžeme mít každý den takový svůj osobní oltář ve stišení nad písmem, v osobní modlitbě, která nemusí být nějak okázala, to nic nenahradí. A co k tomu říká Boží slovo? Když někdy máme takovou tendenci ušinout se směrem do té kariéry, nebo ušinout se k tomu, že zlížíme a vzdáváme slávu něčemu jinému, než komu patří. V Izajáši 24. kapitole v 8. verši, já to přečtu, protože to je velmi důležité, abychom si to také čas od času připomínali. Já jsem Hospodin, to je mé jméno, čili Pán Hospodin. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Pánu Bohu jedinému patří chvála. Pánu Ježíši jedinému, který nás smířil s Bohem, patří chvála. A Noé nehledal svoji slávu, on byl velmi slavný muž, vlastně jenom v té své rodině, neměl ho kdo jiný obdivovat, když tam stáli s těmi ženami a muži, 8 lidí kolem oltáře, zvířátka kolem nich, nepochybně byli velmi ochočení. Proč to si řekneme ještě za chvilku? Byl to nádherný okamžik. Noé stavil oltář pro Hospodina a dal tím také příklad svým dospělým už dětem, svým rodinám. Oltář je také místo vyznávání závislosti na Bohu. Všech těch 8 lidí kolem toho oltáře, možná už tehdy měli i další malé děti, nevíme, není to psáno. Možná to tak bylo, Ale Noé a všichni, kteří to zažili, měli zkušenost závislosti na Bohu. Věděli, jak to začínalo. A v tom vyznávání a poznávání závislosti na Bohu se stalo ještě něco, co souvisí s tím, že Pán Bůh se stará o člověka, něco, co je úplně jiné, než bylo před tou potopou. V té další kapitole 9. čteme, každý pohybující se živočich vám bude za pokrm, zelená bylina i všechno, kromě krve. A tak vidíme, že od té doby stvoření, od Adama, je tady určitý posun. Adamovi bylo řečeno, veškerou bylinu ti dávám za pokrm. Nyní to povinné vegetariánství skončilo. A to nebylo pro ta zvířátka tak úplně jednoduché. Když přijedete třeba na Antarktidu nebo někam na ostrovy, kde dlouho nebyli nějací loupežníci, tak zvířátka se nebojí člověka. Nemají proto důvod. A teď se něco úplně změnilo po této události. Když si domyslíme, proč, kdo za to může, může za to lidské pokolení, které se zcela zpronevěřilo Bohu, které před tou potopou bylo zcela zvrhlé. Tak to je to první vážné, čeho jsme si tady mohli všimnout. A je tady ještě jedno biblické sdělení. Noé to nebyl žádný lenoch. Víme, že desítky let stavil koráb a nezahálel ani potom přistání pod pohoří Ararat. Postavil oltář, ale nezahálel tak nějak u toho oltáře. Žil naplno svůj život závislý na Bohu a pracoval. V té 9. kapitole čteme o 20. a 21. verši zajímavou událost, kterou nebudeme celou rozebírat. Všimněme si jenom toho, že Noé začal obdělávat půdu a vysázel vinici. Zvláštní je, když se o to budete zajímat, že opravdu nejstarší odrůdy vinné révy, vinifera, pocházejí právě z oblasti pod Araratem, z Gruzie a z Arménie. To zase o něčem vypovídá. A když budeme číst dál, čteme, že Noé se opil. Víno je dobré, je opojné. Noé se opil a na zemi se už zase objevil hřích. Jak předejít takovému hříchu selhání? On to měl pokračování, které není úplně jasné, ale nebudeme to teď rozebírat, nebude to výklad, bude to jenom oslovení Božím slovem. Nepěstovat víno? Dobře, nebudeme pěstovat víno. Někdy je to lepší, jestliže někdo má problém s alkoholem, opravdu abstinence je nutná. Vyhýbat se alkoholu. Ten spravedlivý muž Noé, ti jeho synové, na dosah oltáře dělají něco zlé, co je zavržení hodné. Nyní možná lépe porozumíme tomu, když Bůh říká, každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Ten genetický vklad od Adama přetrval i přes tu potopu, přes tu záchranu do nového počátku po potopě. Takže k závěru si musíme chtě nechtě připomenout, jako potomci Noema, že člověk je v podstatě stále stejný, geneticky nevyrovnaný. Je potřeba vzdělávání, zušlechťování charakteru, je potřeba být u oltáře ve všech formách, v dorostu, v mládeži, v nedělní škole, ve shromáždění jako dospělý, když ne tady, tak k čemu jinému se budeme věnovat v těch nedělích? Je potřeba přebývat v Boží blízkosti. Ale jen to samé, jen ta samá forma, to je ještě potřeba říct, nestačí. Je to dobré, to všechno, o čem jsme hovořili, ale ještě to samé nestačí k tomu jednomu okamžiku, o kterém Pán Ježíš hovoří, že přijde v den, který se nikdo nenaděje. Kdy každý předstoupí před svého stvořitele, protože Bůh je svatý. A člověk je už od mládí zlý, jak jsme četli. Pán Bůh ve své lásce ale připravil záchranu a týká se to nového zákona, týká se to Pána Ježíše, připravil cestu ve svém synu Pánu Ježíši. Včera i na tom svadebním shromáždění jsme to směli slyšet. Skrze osobní přijetí obětí Pána Ježíše za hříchy. Kříž je toho symbolem a za okamžik si budeme připomínat památku večeře Páně. A tím budeme vyznávat, že my potřebujeme to smíření s Otcem, že se potřebujeme stále k němu stále přibližovat a vracet, že mu věříme a v něm jsme skryti a v něm nás vlastně, v Pánu Ježíši nás Pán Bůh může přijmout v tom posledním dni tak, aby jsme před ním mohli obstát. Říká se tomu milost, to známe i zpráva, tento termín, víme, co to znamená, a všichni to můžeme přijmout, ať jsme věřící nebo nevěřící. Tak dej Pán Bůh, aby každý ten úsek mezi začátkem a koncem ve všech oblastech našeho života, při studiu, manželství, v práci, pokřtu, ve sboru, aby byl pod touto Boží milostí, aby byl radostný a šťastný pro nás i pro naše okolí a zejména příjemný v očích našeho Stvořitele. Amen. Dej nám k tomu Pán Bůh všem zmocnění a milost ve svém duchu. Amen.